Komið sælur velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp að vanda í bóði Egils gull, léttöl, húsasmiðan, þeir eru með okkur Verdi, Travel, Jói Úterji og Öguverk EHF, þetta er halda þættunum með okkur úti. Við erum að taka þetta upp núna í kjölfarið á góðum sigur að Aston Villa leikmannaglugginni lokaður og hérna það er að bresta landsleiki hjá Liverpool en það er nóg að frétta og ágetis byrjunamótinum. Búið að draga í deildabikar á Europa League og þétt askra hérna hjá okkur Steina, Maggi hann að skoða heiminn enn á ný, hann í færum held ég einhverju vinnudæmi þannig að okkar allar besti maður verður að koma bara ferskur inn í næstu viku örgulega búin að taka út aðstæðar hjá K.I. Klaksvík og öðrum svona að reyndar náðu þeir ekki í Europa líka en hérna þeir náðu í næstum því Steini, þú ert á þínum stað allavega og hérna, það verður stemming í hellinum á sundaginn, það nokkuð ljóst
Það var alveg stemming, þetta var bara verulega jákað vika sem er að klárast og ef að hérna þetta lið okkar hvernig það er að byrja ef að það er ekki að draga fólk á völlina þá veit ég ekki hvað ég frétti að það voru losna ykkur sæti í ferðar okkar góðu þannig að nú bara krefjist þess að fá alvöru fólk með okkur þarna það verður heimsins besta pubquiz í bóði Einars Matías
Það er enda líka bara þegar gengið er svona steini þá er bara, þess að við þekkjum ekkit óháð þessari ferð því okkur þá núna verður náttúrulega bara og væntir þess erfið er að fá með á leiki það er, maður finnur það bara sjálfur að stemmingin er svolítið að hérna, byggjast upp aftur eftir erfið tíðast tíðanbyl
Algjörlega og bara ég held að þessi Newcastle sigur hafi bara sett bál af stað það er bara menn hoppuð út úr hérna skilinni alveg bara stríðum ströfum og ég meina það sem ég hlakka mest til þessara ferðar það er að sjá Anfield í fyrsta skipti með 60 og hvað 2000 manna gór það verður eitthvað alvöru þannig það er leiðilegt að horfa á hérna bara á alla efri stúkuna tóma en þetta er bara eins og það er en við allavega það stefnir allt í að við verðum með ferð á fyrsta leikinn þar sem að það er fullt hús
Liverpool, Brentford, 10. nóvember endilega kíkja á Verdi Travel fyrir beint, allar frekari
upplýsingar
hafið það rætt að bóka þetta á heima sinna líka þetta henda bara lína á það og vera beint í sambandi við Verdi Travel þeir eru með allt á hreinu
drífa sig
algjörlega Steini við hérna ég sko bara í raun áður fyrir kannski í nýjan að leika þetta er alltaf bara þú veist 10 stig af 12, það er bara að verður að teljast nokkuð góð byrjun á þessu móti, við erum með nokkuð erfitt leikjaprógram og hérna, þú veist, búin að lenda í anskiðis mótlæti, 2 rauð spjöld í þessum leikjum og veist, ég held að sé alveg rúmlega 90 myndir þar sem Liverpool spila manni færri og hérna, úti leikjara móti Chelsea og Newcastle og bara að segja, þú veist, það er svekkjandi þetta jafntefli móti Chelsea en svona heilt yfir, við hefum tekið 10 af 12 eftir þessa byrjun.
Algjörlega, er það ekki tilefni fyrir alveg verið gullstund þá?
Erum að tala um það?
Það er komið að gullstund. Egils gullstund, eins og verður best.
Ég sá mynd frá Magga og hann var búin að opna einn færeyskan, Egils gull.
Já. En jú, þetta er svona fyrirfram og þá var þetta bara drullu töff program að fara í útileika móti Newcastle, í útileika móti hérna, Chelsea. Jú, þetta átti að vera tiltölulega léttur leikur heima á móti Bournemouth en við byggumst kannski ekki við að vera einu farri svona lengi og síðan bara meða við innkaupin og gengi Aston Villa í fyrra þá var það bara líka drullu töff hérna, leikur á heimavelli þannig að vera með 10 stig eftir þessa 4 leiki er bara ríkalega flott byrjun á móti og við erum bara, eins og segja, það er bara kviknað eitthvað ámanni við hennan blessaða njúkastleik það er bara núna er maður bara ennþá bara að fagna góðu sigri en það þurfti endilega að koma landsleikjahlé núna þegar maður er alveg komin í hæstu hæðir það er bara eins og það er
Það var líka svolítið þunglit byrjun á síðast tímabili tapa múti United í ömululeik jafntefla múti Fulham Crystal Palace, Everton og svo náttúrulega Brighton sem að, en þetta voru náttúrulega drullu sprækir allt síðast tímabili en þetta var náttúrulega allt, þú veist, ég held að Liverpool hafi verið eitthvað 7-8 umferðir að ná í 10 stig á síðast tímabili, þú veist, eitthvað tíðanum meðjan á oktober, þannig að það, þú veist, það skiptir máli að byrja mótið, núna erum við ekki komin svona strax á hælana eins og í fyrra, það er náttúrulega liða að halda áfram og við tökum við kannski betur á eftir eða næsta þetta að prógrammi framundan er alveg þetta en þetta svona, það er svona margt sem lofa góð og ég bara líka bara að við förum eins og í þessum leik og kannski svona heilt yfir þessa leikitt er búið að vera svona þróast og byggjast upp en ég meina Aston Villa leikur, ég mann valla eftir svona sannfærandi frammistuði heilt yfir hérna og svona holningun og liðinu bara það var voðalega fáið leikir á síðast tímabili, það komu nokkrir hérna svona frík úrslit það sem auðvitað allt small hjá liðinu en þetta var rosalega sannfærandi allan þennan leik og hurt til dæmis síðustu 20 mínútur mér fannst þar æðislega leiðilegar á eins jákvæðan hátt og hægt er sko.
Þetta var bara svo solid frammistaða bara út allan völl maður einhvern veginn var með einhvern fílgút faktor bara strax bara maður fann það strax bara eftir 5 mínútur hefði bara við erum með þetta bara í teski þetta er það var eitthvað stál þarna það var hérna bara leik gleði og menn voru bara við erum svo oft síðan Liverpool virka þannig að þeir svona fari ekki alveg á fullu í alla bolta og allir bara taka þetta á gæðum og léttleika en þarna var bara alvöru stál bara allan tíman þannig að mér fannst bara heilt yfir þetta með betri frammistöðu sem eins og segir sem ég hef séð bara mjög lengi að því að það var frá aftasta manni til fremsta manns var þetta bara verulega flott.
Byrjunin var samfærdi þeir hérna svona núnes gerði kleim á víti sem endaði að gaf hotspinnu og hérna það skipti kom engu sök og ég er ekkert að segja þetta verið víti en hérna þetta náttúrulega er það sem við erum búin að vera vonast eftir frá Soboslai í byrjun móts og guðminn almáttu hvað þetta var rosalega spennandi bara frammist að hjónum og náttúrulega þessi byrjun og leiknum gaf heldur betur tónin
og þetta mark sem hann tekur þetta er ekkert einfalt að skora þetta mark hvernig hann heldur boltanum hann það niðri og hérna svona sneiðir hann í grasið
maður held fyrst hann hefði ekki hitt hann almenlega sko, hvernig er bánsað
þetta er mjög erfitt teknilega að sé að þetta skot og þetta var ríkalega flott og gaman að hann skildi ná að koma sér að fyrsta skipta blað á Anfield og maður heyrir alveg bara á pöllunum að það menn eru bara mjög ánæðir með yfirhalninguna sem hefur verið gerð á miðjunni við erum að sjá þessi gæði í bæði Soboslai og McAllister bara alveg hann lekaði hann gæðin þannig að það er svo miklu miklu meiri hlaupa geta við farið við þetta áður hérna það er svo miklu meiri hlaupa geta komin í þetta lið og við vitum alveg hvernig góð Liverpool-lið síðustu árin hafa verið þegar þau hafa verið upp á sitt besta þá erum við með alvöru hérna lappir á miðinni og það er svo sannlega komið núna
fróðlegt líka að sjá til dæmis McAllister vera settur þarna sem djúpur og spurning hvort að þetta eða ég veit ekki hvort að þetta flokka hann einan sem það er hann er svona aftastur af þessum þremur sem byrjuðu en þeir líka rótara nokkuð skemmtilega bara sína milli að skoða hitakort hjá þeim öllum þremur eftir leikin er svolítið áhugavert og rauninni að taka trent með þann leik og þetta þegar trent spilar vel og sérstaklega spilar svona vel þá náttúrulega er yfirbúliðið oftast að spila stórkostlega sko.
Trent var alveg stórbrotinn í þessum leik, sjá bara hvernig hann var að dreifa spilinu hann út allan völl og hann fekk reyndar, mér varst alveg magna hvað hann fekk mikinn tíma á boltan en hann var að tekna þessar sendingar fram og tilbaka á þvers og kruss, hann Trent bara gamli góði Trent mættur aftur hann var bara
en það er líka tími sem maður er hægt að búa til með þessari vinslu á miðjunni þú veist McAllister og Soboslai er að búa til þetta pláss á þennan tíma og alltaf Jones líka sko en þú veist það sem að lappir á miðjunni eiga að gefa þegar þetta smellur sko
ef þú ætlar að láta mann eins og Trent að reyna að útbúa space fyrir hann þá verður að vera með alvöru lappir í kringum hann og hann er sko sannlega með þær þarna hafi einhverjir spekingar hérna út í heimi verið eitthvað að gaggrína Soboslai fyrir varnarvinnuna en mér finnst ég blæst nú bara svolítið á það ég meina það er þessi vinsla og þessi hlaupageta sem að skapa þetta pláss. Það ekkert einfalt mál að markera þessa menn og þeir eru að skýla sig tilbaka og í þessum leik voru þeir að skýla sig tilbaka og það var ekkert, það voru ekkert margar opnanir sem við höfum því miður síðar allt og oft hjá þessu liði.
Það var líka áhugavert í byrjunliðinu að það var náttúrulega svolítið svona hort í það hvað myndi gera við Darvin Núnes og mér fannst það og ég held að langflestir séu hafi verið á því að við vildum sjá hann í byrjunliðinu og mér, þú veist, hann skoraði ekki í þessum leik en hann gerði nánast í allt annað og hann náttúrulega bara, ég held að sé búin að spila núna einhverjar, ég man ekki hvað hann búin að spila, þetta eru ykkur 100 mínútur, 110 mínútur sem búin að spila, það eru tvö mörk og tvær stóðsendingar og þetta er markaða stóðsendingar, hálftíma frestin sem er að byrja núna skauti slá og stöngi í þessum leik og náttúrulega býr til þetta mark sem að við vorum hefnir náttúrulega Matti Kass ákvaða smetlunum inn fyrir okkur en þú veist, eftir fyrriháleikin 2-0 í háleik og maður var bara að spá í hvernig anskotur og var ekki 3-0 sko.
Já, Matti Kass sjálfsir elskur, hann tók markað af Díaz og var bara að fara að tapa honum handinn en hann vildi koma sér að blablessaður en
hann er alltaf búin að vera að byrja tímabilið vel og skora svolítið, þannig að kannski skilur
hann já, hann er komið með 3 mörk 2 á anstæðingana og 1 í eigin 1 Núnes er bara, það er ekki út af engu sem að Liverpool stuðningsmenn almennt eru svo hrifnir hann og vilja sjá hann helst inn á í hverju meinasta leik, það er bara þessi sprengikraftur og hraði sem hann býður upp á þó að hann sé ennþá svona ekki kannski að nýta færin jafn vel og við hefum kosið að þá er hann alltaf að koma sér í færi og með því að koma þér í færi þá áttu miklu meiri séns á að hérna, gera eitthvað sem hefur svona áhrif á leikinn og að það er svo sannlega að gera bæði með mörkum og stöðsendingum en ég mingum heldur sko við vorum að dillu bliði með Matip og Gómez í miðvarastöðunum og það ég held að þeir Liverpoolmenn sem að segja að þeir hafa ekki verið hrættir fyrirfram við þetta, þeir væru bara ljúgað sjálfum sér og öðrum en mikið afskaplega komist þeir vel frá þessu og bara ég verð að setja bara sérstakt sjátt á Gómez, mér fannst hann verulega flottur, hann er að koma þarna og spila raunnu öfugum einu í vördinu við það sem að hann svona hans besta staða er og hann var svona að stjórna þessu og gerði það bara briljantli það er bara
tvo leiki raununa sem hann er búin að vera frábær sko
algjörlega og bara ef við fáum gamla góða Gómez aftur inn aftur þá erum við ekkit í neinum vandræðamann í vördinu og bara þurfa að halda sér heilum þessi vardamir okkar, það er eina sem að hérna, maður er hrættu við
Nei, það er alltaf skjör breytin á vördninni ef að Gómez og Matip ná að spila eins og þau gerir þessu leik og veistu, þetta vandamáli á Gómez er bæði það og sérstaklega að halda sér heilum þetta er gömul mantra en er á meðan er og þetta byrjar ágætlega og þess að segja við vorum svona til þess að Konati og Vandæk væri klárir bara vonandi strax gegn Wolves en hérna, já þetta slæra aðeins á áhyggjurnar sem maður hafði núna eftir að gluggan lokaði, tökum það þess á eftir en hérna, þú veist, það er ekkert mikið þannig sé að tala um setni hálfleikinn, allir svona alltaf gerði vel í því sem þegar á hann reyndi en hérna, þú Sala skorar á 54. mínútu, þá nokkurt negin drap lið upp úr leikinn, það bæði lið hefnum geta sett, held ég mark hérna svona, næsta kort er þar á eftir svo síðustu 20 mínútu plus upp út tímið, þá var þetta bara reyta bolti sko.
Já, menn bara drápuðina leik og það verður oft farið í smá í pyrrjóðan á mér akkur við bara tökum ekki og keirum yfir liðin en á móti kemur að það er líka ákveðið professionalismi að hérna, ná bara að svona bara kæfa leikin endalega hann að maður var aldrei nokkuð tíma hrættur af því að það þarf oft bara eitt mark í svona leik þegar að staðan er ekki að munurinn er ekki meina þetta en maður hafði eitthvað tíma aldrei hérna neinar áhyggjur af neinu slíku það menn voru bara með þetta alveg bara í höndunum allan tíman.
Þetta er líka leikur sem er kannski svona nærtækasta dæmi núna til að meta breytinguna sem er búin að vera á miðjun úti þegar þetta lið kom í maí á að ég man rétt voru að mæta þessu lið og miðjan þar var bara svolítið að búlja miðjun í hjá Liverpool og þetta er svo hröð og rauninni svona, hvað segir maður, svolítið hæglátt bylting sem er búin að eiga sér stað og þetta spennandi viðbót sem kemur hérna á loka degi gluggans en hérna eins og við tala um þessi hlaupageta og byrjun, þetta er náttúrulega aldurna á þessum strákum sem er að koma inn og breytingin er náttúrulega að gefa okkur, þú veist, núna erum við að sjá liðið tengja svo miklu betur saman vörn og sókn og það, þú veist, það er svo rosalega spennandi sérstaklega upp á að þá að fara að nýta eitthvað af þessu vopnabúri sem við eigum hann að framútið. Liverpool var nú með megnið af þessu liði í fyrra og bara mann fannst eins og liðið væri hamblis og náðaldrei að tengja það almennilega við, þú veist, þetta er það sem getur gerst. Ef ekki 3-0 rútínu sigur móti Aston Villa sem er ágætis lið og þú veist feelingurinn eftir að leika við Liverpool er vel getur skorað 3 viðbót sko.
Algjörlega bara það hefði alveg gefið rétt að mynda leiknum ef hann hefði farið 5-6-0 af því að þetta var bara þannig leikur. Þannig bara fullt kredit á hérna drengina, þetta var bara ógeðslega flott framist og ég þó að þeir hafi ekki átt einhverja suttalega innkomu hérna sjóta og Gakpo þá er þetta örugglega hálfskeri fyrir móterjana að vera komnir í eitthvað skrústykki og lendir vel undir og síðan getum við bara verið að henda svona köllum inn á í restina þegar menn eru fannir að þreytast.
Þeir eru allir fimm búin að koma með eitthvað framla núna strax í fyrstu fjórum umferðum og við erum líka búin að segja leik þar sem að tók Sala út af það var haldið með eftir að þetta benda ókinn á skilu, það segir kannski eitthvað smá um breytina þó að segir kannski ekki, maður segir ekki að það alveg vissum þá breytinga á sínum tíma.
Nei, bara það er bara breytt til stað, það er ekkit lið held ég sem er með sambarilega breytt í framlýrun eins og Liverpool liðið er núna og það sem er líka gott við þetta, við erum ekkit með þessi sóknamennir okkar eru ekkert, það er einhver tveir sem er, þú getur sagt að séu svipaðir, þeir eru með svo margar mismunandi vítir, þetta er svo svona stórt reyns af hérna hverju menn eru góðir í og hverju menn eru bestir í, þannig að það er hægt að brjóta upp leiki alveg hærri vinstri bara með varamennum af því að við komum ekki til með að sjá þá alla fimm byrja inn á eða sex, hvað það er. Þannig að ég vil verða að þetta eru bara þrýr sem að byrja inn á og líklega tveir sem að koma á og eiga hrist upp í hlutunum. En það er sama hver þeirra er inn á og hver þeirra er á bekknum og það eru bara alvöru gæði sem er að koma í staðin fyrir alvöru gæði.
Það er líka smá kútos á Anfield. Það er búið að vera smá svona pyrringur í stuðnismönum, maður sér á Twitter og svona að Jürgen Klopp hafa verið að banna þeim að syngja lagið um hann. Hann Klopp, auðvöld að sjá hvaðan hann er að koma, hann finnst þetta að snúast um leikmenn liðsins og gefa þeim fókus og svo leðis, en stuðnismenn Liverpool eru svona ekki alveg kannski káttu með að hann sé að skipta sér aðeins hvað þið sungið á leikjum, ég fast svarið frá Anfield típist fyrir skásarinn og rauninni frábært, we can't sing about Jürgen anymore.
Já. Hann vildi alveg að þeir myndu syngja um sig, en bara eftir leiki, ekki í leikjunum, þá vill hann að leikmenninni fá við fókusinn.
Þetta er fullkomis varfarsmið frá að fylg.
Mjög gott svar, mjög gott. Það kemur svo sem ekkert óvart þegar skásararnir er annars vegar. Þeir eru fljótir að pikka upp hlutina.
Herðu, Steini, það eru verkvaradagar í húsmiðunni. Það er 20-25% afsláttur af verkvarum þannig að gera að drífa sér það og erum við ekki að horfi í þá deild núna þegar að fagmaður vikunar er og það er bara nokkur sem komandi greina eða hvað? Var einn of afgerandi fyrir þetta eða hvernig metur þetta?
Það var nokkur sem komandi greina, mér fannst Gómez eins og ég sagði hann, mér fannst hann frábær, Soboslæði var verulega góður og það voru bara góðar frammistöður út um allan völd, mér fannst Núnes mjög öflugur en ég held að hann er búin að eiga smá erfitt núna í byrjun tímabils en ég held að trentarinn fáið þetta, hann var alveg sérstaklega í fyrirhálleik, alveg fáránlega góður og bara eina sem að einu skikði á var að hann skildi fara meittur af velli og vonandi verður það ekki lengi.
Það er þetta, sá nú ykkur að tölfræði að hann er að lenda ansi oft í svona meðslum fyrir landsleikjahlé sem er náttúrulega virðingarvert en hérna.
En það er verið að tala um að hann missi jafnvel af úlsleiknum.
Já, ég heldur verða að láta það koma fram svona til þess að hljómi trúver. Ég ætla að treysta því þessi pælingin ekki, hans ég alveg mikið meittur.
Trent er að fara niður í hérna, skútu og ná sér í Hikoki 18 volta hérna, verkfærasett, fjórar vélar í pakkanum. Það er einmitt á 20% afslætti núna. Menn getur verið að spara sér 38 áskall með því að ná í þetta núna.
Já, þetta er til að laga út allt í líka af efverslun hann að kíkja á þetta. Hérna, ég er líka gott með Trent að hann sé að spila svona, hann er, þeir virðast vera nákvæm, að veist, þetta er lítið dæmi, en það er svona kannski með þessari, með þessu nýja líf á miðjunum verið að ná að þróa hans, hans framtíða hlutur eitthvað betur út því að hafa líka allt annars í Andy Robertson í þessu leik með oft áður og hann, þú veist þetta, þeir virtust ná að svona virkja hans, hans gæði miklu betur heldur en við séð kannski í fyrstu leikjunum og hvað þá í lokinn á síðast tímabili sko.
Já, það var bara, og það var bara eins og við tölum um á, það var bara svolít frammistaði út um allan völl, það var rauninni, það var enginn sem að getur bent á og sagt bara, herrið, hann var ekki alveg nógu góður þessi, þeir voru bara heilt yfir, bara flott frammistað og bara, hann er líka búin að eiga erfitt eins og segir Robbo upp á síkastið og það var mjög ánægilegt að sjá hann stíga almennlega upp aftur og vonandi er þetta bara það sem komast skal og það er leikur á móti Úlfunum næst og við viljum bara sjá bara framhald á þessari frammistöðu sem var þessum leik.
Nú man ég ekki steinni þegar við tókum síðast hvort að Ryan Gravenberg hafi verið eitthvað þungavittar hérna punktur í þeim þætti en hérna það var síðasta púslið á enda numa búin alltaf að orðan við okkur meir og minn allt sumarið og var svona kannski líklegast í síðustu viku en hérna já bara hvernig líst þér á hans sem síðasta púslið í þessa breytingar á miðjunni og náttúrulega þá núna getum við farið að meta gluggan í held.
Mér líst alveg frábælega á þennan dreng. Ég einmitt sagði við son minn hérna fyrir nokkrum árum síðan þegar vorum að horfa á okkur Ajax-leik bara þetta er alvöru player, ég held að hann hafi verið bara 18 ára gamall þá bara þetta er alvöru holling á honum, hann er stór og hann er sterkur og hann er fljótur virkilega bara flottur í löpunum, hann að ná honum á okkur 35 miljónir punda er bara, finnst mér bara gjöf, ekki gjald og ég er ótrúlega spenntur fyrir þessu strák og ég efast ekki um að hann kemur til með að passa inn í þetta. Klopp virðist vera að hugsa þetta svolítið sem miðjuna sína, svona meira hybrid miðju, það sem að menn geta verið að spila nokkur mismunandi hlutverk og bara eftir andstæðingum og eftir leikjum og Gravenberg, hann fittar algjörlega inn í þá mynd, hann getur verið sóknarógn og hann getur líka setið djúpur. Hann er svona ekkert á svipum stað og í rauninni makk allestir með það. Hann er mjög fjólhafur og kottnungur ennþá, hann að þessi yfirhalninga miðin er stórkostlega, finnst mér.
Allan sé ekki stöðulega svona mitt á milli sopóslagi og makk allestir á pappír en þá líka ákvitað hafi huga að þú veist, þegar að Gini Van Aldun kom til Liverpool þá var hann búinn að skora mark í þriðja hverjum leika eitthvað svoleiðis sem miðjumaður kantmaður og hann var bara 10 og sóktjarfur leikmaður og bara góður og hann rauninni allan fyrirlisinn hjá Liverpool spilaði hann miklu framar í hollenska landsliðinu og var alltaf potin mörgum þar þannig að það er líka alveg spennandi að sjá hvernig Klopp vinnur úr honum bara heldur til dæmis núna hvernig metur hann upp á að vera tilbúin í slægin, alltaf jákvætt að hann gefur, veist, hann beilar á hollenska undir 21. landsliðinu og hérna alltaf bara vera hjá Liverpool og veist, koma sér fyrir í borginni og kynnast liðinu og þannig að vænta að leika keyslu hjá þjálfarateiminu á þessum tíma í staðin. En til dæmis að við metum bara Endo og Gravenberg, hvort heldur að sé að fara að spila meira í deildinni á þessu tímabili, heldur að Gravenberg taki hann strax bara að verði miklu frekar eða Endo sé kannski hugsaði núna í byrjun og spili meira kannski heilt yfir þetta tímabili en Endo ekki, svo líka maður velta fyrir sig hvort að Endo sé meira hugsaði sem, þú veist, Swiss armina ef ekki bara sem djúpur á miðinu heldur í fleiri stöðum sko.
Ég hugsa það og ég hugsa svona þegar að tímabili í heildsinni verið gert upp ef að menn lendi ekki neðinu meðslum og þá verði Gravenberg hérna með fleiri mínútur heldur en Endo en það er líka ég get alveg trúa því að þeir tóku ekki auka miðvörð í glugganum að Endo sé hugsaður hann hefur vist spilað talsvert í miðvörðinum þannig að við erum með náttúrulega rosalega marga leikmenn sem geta leikið mismunandi stöður, við skulum ekki heldur gleyma því að Basietix að það er bara nýbúið að konverta honum úr miðverði yfir í miðjumann þannig að við erum bara hörku góða breytt og ég held að allir þessi strákar fái mínútur, við sjáum bara strax núna á fyrstu fjórum leikjónum að, ég meina Curtis byrjaði þennan leik Elliot að koma inn á í allir leikjum það verður að finna mínútur fyrir allar þessa gauðra og það er bara svo stórt að vera svona fyrirfram ekki með okkur sem við vitum að verða kannski bara með 25% availability vegna meðsla það er henni bara hann Tiago sem er í þeim flokki og við eigum hann alveg inni
Já líka rosalega hressandi að sjá að sko meðalaldurinn á þessum fjórum sem eru að koma inn á miðjuna er 24 ára og þeir sem að þessi fimm miðjumenn sem eru að fara út í staðin eru 31 áskilu þú veist þetta er 7 ár hérna sem að yngja liðu
það er ekkit smáraði 7 ár
Já það er bara það sem við vorum að kalla eftir allt síðast tímabil sko
Algjörlega, og nú það komið, þannig að við bara, ég allavega, ég ætla að gefa þessum glugga bara alveg algjör topp einhvern, mér finnst við vera, hafa bætt við okkur alveg fullt af alvöru gæðum inn á þetta miðsvæði sem að var búið að öskra á breytingar allt og lengi, þannig að þessi gluggi fer alveg í lágmark 8,5 hjá mér.
Ef ég ætti að velja það hefði ég sleppt endó að haldi Fabinho en hérna já ég til ég að gefa þessum glugga ágætis yngur. Ég nú ekki alveg, ég 7,7 skal ég fara í. Ég ágjör af varnarlega en þetta er mjög margt spennandi og liðið sóknarlega að verða mjög spennandi og ég vona líka að þessi gluggi þróist í að verða einhvern verði hærri eftir þessi líður tímabil þessi leikmenn fara og liðið fara ná betur saman og við förum að sjá kannski nær þessu Klopp Liverpool fótbolta sem að þetta er allavega lofar ágætu byrjunin á tímabilinu þó að hérna þetta sé enga með fullmótalið það er nokkuð ljóst ég sérstaklega líka
ég var ánægður með Gravenberg en hann skildi bara að draga sig út úr þessu 21 árs dæmi
og hversu evertunlega viðbrögð hjá þessu hollenska þjálfarateymi maður
já, það er bara í alvöru tala, að þeir skilja það ekki hann var kortur síðan að skipta um félag og er að skipta um land og að það skuli ekki vera hort í gegnum fingur sér með það að hann vilji koma sér fyrir þarna í staðan fyrir að fara í eitthvað 21 árs landsleik
á móti Moldóvu og Norður Makedóníu, þú veist Holland ánú bara að drífa við það fyrir utan að hann er náttúrulega bara held ég að koma sér í Liverpoolið og með Er örugglega með bara fókusuna að fara á miðjuna hjá hollenska landsliðin, ekki út úr 21 árs landsliðinu, þannig að þetta, ég held þessu voðalega lítið sem ég græði á því að vera rauflið þessu, kannski skilum að undur 21 árs þjálfarana, þú veist, hann alltaf þarf út af við að vera með svona skilabóð.
Þetta var Kóman.
Já, ég segi að hann var líka, þessum er ég segi hversu evertónlega viðbröð voru þetta, hann er náttúrulega Bullandi Everton, en hérna, nei, þetta er ekki stórmál, ég er mjög spenntur að fá leikmann á þessum aldri undir stjórn Klopp núna sem er örugglega alveg himinlífandi með það, sko. Og það er að Gravenberg, það dregur hann ekkit niður að Thomas Tuchel hafi ekki séð nót fyrir hann, það sé alveg óþarf að hafa ágjöra því alveg strax.
Algjörlega.
Jákvæður gluggi. Mjög mörguleiti Steini, förum aðeins bara áður við höldum áfram í svona leikmannagluggan í held að hérna var þetta Liverpool fréttunar í vikunni það dregið í bæði deildabikar og Europa League í vikunni heimaleikur gegn neðri deildalið þetta er svona stóru fréttunar í deildabikarnum og við getum ekki annað sagt en að þessi Europa League riðill er rosalega Europa League legur
Já Ég, þér hlýtur að hafa klæjað bara svolítið í puttana að hérna, velja þér leik til að fara
Svo langt sem þú tekið svona jöti, ég gott maður nenni að setja rannsóknar með núna en ég hérna við sjáum til Lask, Union Saint-Gilloise og Toulouse
Já, ég hef ekkert skoðað þessi lið, ég man ekki svona, frá hvað landi eru Lask?
Okay. Hann skotin, ég ætla að spyrja ekki Ungverjalandi eitthvað, ég ætla að spyrja því Það minnir þessu Ungverjalandi, ég bara hreinleiki við
Ég veit allavega hann að Union Gilús er hérna belgislið og Toulouse eru frakkar þannig að þetta er allavega hann að bara sæmilega einföld ferðalög hvað er, ég ætla að, já þeir eru í Austurríki Lask þannig að þetta er Austurríki, Belgía og Frakland, þetta er mjög þægileg ferðalög og Ég held að við séum bara mjög sáttir að við komum til með að sjá fullt af hérna, að þeir sem að vantar að mínútur undir beltið að þeir fá að spila tölvert í þessum leikjum við höfum eftir að sjá vonandi Ben Doak og þessa ungu stráka fá mínútur í þessum leikjum þannig að þetta bara mjög jákvætt en það verður líka ég held að Union sé bróðir Alexis McAllister ég sá eitthvað vídeo þar sem að þeir voru í flugvél að fagna þegar að þeir fengu Liverpool
Kevin McAllister með besta nafni í boltanum hann er í þessu liði
það er alveg sama hvað liðar ég man að fyrsti Evrópuleikunum sem ég fór á Anfield það var á móti Slovan Liberec og það er alltaf það er ógeðslega stemming þótt að þetta séu svona minna þekkt lið að það er oft bara alveg fáránlega flott stemming á Anfield á þessum kvöldum þannig að það verður ég hlakka til að byrja Europa League
fimmtudags leikir það er hægt að tengja þetta við það er hægt að tengja þetta örgulega saman við deildarleik sko
algjörlega
þannig að það er að
gera þetta var bara góðu dráttur bæði í deildarbyggar og hérna mestradeild nei, Europa League
lest er á heima heimavelli er ágætt í á þessu stíðu þú eru glæð mamma vænti þess að þetta sé nú verður neitt að betra liðanum í Champions League deildinni en við sá nú til dæmis í þessum æfingaleika þeir eiga eitthvað í land og þar hlýtur að vera tækifæri fyrir Liverpool að nota hópinn og ef hópurinn dugar ekki þá bara fullu og leik í þessari keppni það er ekki sá hinsendurinn
nepp
leikmannaglugginn samt náttúrulega var áhugaverður svona almennt fyrstalega skilur man til dæmis ekki hvernig Arsenal og Manchester United er í vandræði með finance fair play, þú veist, jú, ég skila vissilega með hvernig þau hafa verið að eyða peningum undanfarin ára en að þau séu vandræði með liðin eins og Chelsea og Nottingham Forest, það er bara keift leikmenn eins og sé engar reglurinni, sko.
Þetta er alveg galið og það er enginn sem að getur útskýrt þetta, hvernig þetta eigi að vera hægt, þannig að það verður allavega mjög fróðulegt að sjá svona þegar að fram í sækir þegar fer að fletta staðins ofan af þess að þetta er alveg galið eins og þú segir að Arsenal og Manchester United séu í einhverju vesenni og eru í einhverjum lánstílum að því að það er ekki að standast reglurnar á meðan við horfum á liðin svo Chelsea og Nottingham Forest sem að bara eigiða eins og engin sem morgundagur
Já og með næstum í helmingi minni völl og vall í Evrópu og ég veit ekki hvað sko
Já ég meina Chelsea er ekki neitt í Evrópukeppni núna, það er bara þetta er alveg með reynum ólíkindum það er bara, en það er svo margt sem að skilur ekki í sig lífu og þetta er eitt af því
Já, það er líka, og kannski erum við að skauta svolítið fram hjá stóru fréttinni sem var náttúrulega og segi kannski eitthvað hvað við tökum það ekki alvarlega en á lokadegi glugga sem náttúrulega talaðum allavega munnlegt tilbóð í Moment Sala frá liðina Fabinho og það er ennþá fréttur að núna talaðum, það er þetta misett alltaf hvernig þessu glugga og loka í sjátt í Arabíu en núna talaðum á 50 daginn og þessi ennþá undirbúa bóð og maður sér nú eins og Sky Sport og svona þegar alveg veist, þeim langar ekkert lítið að fá okkar svona sprengju til þess að spjátt á í nokkra daga en hérna sko, það er eitt og auðvitað er eitthvað verð sem að Liverpool gefur sá en ég var stórlega að það verði núna í þessu glugga og þess að nenni maður ekkert að vera leggja okkur ofur áherslu á þennan orðrum en það er líka einhverstaðar verður einhver að fara að stoppa eins og spá í því að eigendur Newcastle þeir rembast við að bjóða og bara fyrir leikinn á móti Newcastle voru þeir að rembast við að bjóða nála 200 miljónum í leikmann frá keppunötunum og það segir engin nokkuð skapað hlut hversu gjössanlega snar galið þetta er veist, það er útrúlega skrítið til að þegar við ekkert verið að reyna við Bruno Guimarães eða Isak í þessum glugga eða einhverjum af þessum leikunum Newcastle sem voru þvíld að standa sig á síðasta tímabili sem alltaf algjör tilvinnum vantalega
já, þetta er algjör tilvinnum og þeir kaupa alveg hárjættu mennina frá Chelsea á hérna, góðan pinning hana. Þetta er voðalega rótið og skrítið en svona er þetta bara og ég ætla bara að vona að menn standist þessar freistingar gagvart Mohamed Salah því að ég veit ekki alveg hvað maður myndi gera ef maður var í þessu aðstöðu að þau kæmu allt í henni með 250 miljón pund að bóða á borðið
ef hann snappar ekki sjálfur þá bara fokki út af því að þeir koma með gott tilbúð líka næsta sumar og ef ekki þá bara geta það rátt sig sko
Já, síðan líka bara er þetta svo astanlegt af hverju ef þeir langar svona mikið í Mo Salah, af hverju fjandunum voru þeir þá ekki byrjaðar á þessu miklu fyrr
Já, er þetta ekki
bara til að hræra í hlutunum
bæði fæði maður náttúrulega þá tilfinningur að sé eitthvað stönt hvað það varðar og eins og ég segi þetta er tilvíðlega til dæmis þetta var fór hæst rétt kortir í leikamóti Newcastle þú veist annars bara ógæst þetta þeir hafi svona tól til að vinna með til að hræri leikmönnum aðstæðingarnar sko.
Já, þetta er bara, svona er þetta, þetta er bara veruleikin sem við búum við í dag. Ég er alveg sammála því að ég held að ef þið vilja Mo Salah þá mun þessi áhugið er ekkit slökna núna bara við lok þessa glugga sem að vera vist á 50 dag.
Nei, og þá þarf Liverpool líka bara að fara að vinna með það plan í framhaldinu og vera þá bara með varaplan tilbúið strax ef að verður, bara allir svona vandæk hérna, lausnir í staðinn.
Algjörlega, ég meina ég sjálfur sér sko, ekki miskinn, Mo Salah er stórbrotin leikmaður og er orðið algjört club legend hjá félaginu en ég get alveg hugsa mér hérna framtíðina og maður er alveg byrjar að undirbúa hann er orðin 31 ás gamall og maður er alveg byrjar að undirbúa sig fyrir það hann verður ekki eilífur þarna þannig að ég geti alveg unna við þá niðurstöðu ef það menn myndu selja hann dýrum dófum næsta sumar og vera þá bara tilbúinu með plan í staðinn.
Já, algjörlega, það verður að vera dýrum dómum eða þá sleppa því og það er alltaf krúsel og þess vegna held ég Liverpool bara svara ekki í símanum þessa viku og skilur fyrir þegar glugganum er lokað, það er ekki takt að breyðast í og þeir eru að koma með þetta okkur lokað degi og vitandi því vel að það er ekkit, þú kaupir ekkit Mo Salah á einum degi, sko, þú veist, það þarf eitthvað mikið að eiga sér stað áður en að Liverpool fyrir að taka svoleiðis tilbúð alvarlega sko.
Algjörlega
förum aðeins, bara gerum aðeins upp sérstaklega hjá þessum svona toppliðum steini, bara breytingarnar í sumar og bara hvernig hópurinn lítur út því að byrjum bara til þess að sitja mann ennir nú allar spá í þessum leikjum af þeim þeir eru búin að vera svona, þeir eru verða svolítið eins og vél en hérna þeir eru búin að breyta hópnum töluvert, Calvin Phillips til dæmis fóru ekki, þetta Bernardo Silva hafi ekki farið, Kyle Walker hann samti áfram og hérna
þannig þeir, Silva líka.
Framlutin, ég meina það, þú veist, það voru margir sem voru orðaðir burtu sem fóru ekki og þeir, hvað bætaði við sig, Kovacic kemur í staðin fyrir Gundogan, það geti nú verið like for like einhverju leiti, hérna, og hvað meira, Núnes á lokadeginum?
Núnes kom á lokadeginum, þeir tóku Doku inn hérna fyrir Mares og þeir tóku hérna Guardiola í staðin fyrir Laporte.
Þetta voru allir sem komu inn það fóru ykkur góður á móti bara svipa á síðasta sumar.
Já, í rauninni og í rauninni breyttin á þessu hérna sittiliði er ekkit geggjur sko, þeir hafa verið frekar hefnum með slík gegnum tíðina. De Bruyne er endar mittur núna í svolítið tíma en þeir eru, að því að við hefum alltaf verið að horfa á þetta Liverpoolið okkar að við þurfum að vera með allavega tvo leikmenn í hverja stöðu og helst aðeins meira út af því að menn eru búin að vera í meiðslum. Þetta sittiliðið að svona senior leikmenn að þeir ná ekki að segja að þeir séu með tvo leikmenn í hverja einustu stöðu. Það er bara, það vantar tvo upp á það hjá þeim af svona alvöru leikmennum. Þeir eru með ef við tölum um að fótinn Haaland og Alvarez séu framlýrana þeirra þá er þeir með Grílis og Doku og það er bara allt og sumt þarna frammi, þeir eru með Rodri Kovacic til bráin á miðjunni og þá er þeir bara, þar eru þeir reynda með þrjá, Phillips, Bernardo Silva og Núñez en síðan í vörnin eru þeir með hennan Rico Lewis, Stones og Akanji sem að maður myndi halda að væri svona ekki inn í byrjunarliði hann að þeir mættu illa við einhverjum alvöru meðslum eins og við höfum séð gegnum tíðina en það er náttúrulega gæði í setna liðinu hjá þeim alveg bara hellingsgæði
en ef tökum þá Chelsea liði það er nú bara erfitt að vita hverjir komið sumar og hverjir komið fyrir áttu þegar þess að leikmannabreytingar á þeim og breytti hann væntanlega nú einhverjar landstílar að fara dett í húsin þetta er náttúrulega þetta er ótrúlegar tölur sem við sjáum í leikmannakaupum þeir eigða bara líka þú veist, þeir eru koma vel út í mínus í þessum leikmannaglugga í sumar þegar maður bjóst við að þeir var að fara að reyna rétt eitthvað af financial fair play bara þvert á móti og við lendum nú heldur betur í því en hérna ég veit ekki, þú kannski að taktu bara svipaða greining á breiddinni hjá telsjóti því að með við fjárhæði þá myndir maður samt ykkur leiti búast við sterkari hóp sko.
Ég sko að þeir eru með rosalega stóran hóp, það vantar ekki, þeir eru með alveg næstum því þrjú heilið en horfum bara á
er þetta eiga ekki eitt eða tvö önnur lið hvort bóstala
jú, síðan er landsmenn út alla trissur en horfum bara á Lavi hversu sáttur heldur að hann sé vera utan hóps núna búið að kaupa hann fyrir sólu síðan hann komast ekki í hópin núna í síðasta leik þar sem þeir töpu bæði væið fyrir Nottingham Forest og við erum með alveg sko 7-8-9 leikmenn sem eru svona standa fyrir utan þessi fyrstu tvölið hjá þeim þannig að þetta er óhemju mikið að mannskaparna og ég bara enn og aftur skil ekki hvernig þetta reikningsdæmi bara getur gengið upp og það sem að þeir eru búin að vera að gera líka þeir eru liðið þeirra er talandum að við höfum verið að yngja upp á miðjunni liðið þeirra er náttúrulega bara rosalega ungt það er náttúrulega lítil svona almenn reynsla í þessu tjálsviliði og þess vegna kemur mér ekkit óvalt að það tæki svolítið tíma fyrir Pochettino að stilla þessu saman að því að þetta er mikið af ungum leikmennu sem þeir eru búin að vera að kaupa og bara helvítis hellingspening
Já, alveg erum nöfn svo sem á skoða þetta svona pappir, þetta er alveg spennandi liðin en hérna, þetta er margt, mjög áhugavert og skrítið case Chelsea, fínt að þessi ekki að byrja betur en raunberi vitni og rauninni verður þetta jættabla mótið meira pyrrandi með hverjum stígunum sem þeir tappa í öðrum leikjum í rauninni.
Já.
Það er svo líka hérna gamla máltakið að þú veist það er eitt krísuklúpur í hverju viku og trykkið er að vera ekki hann. Má ekki segja Manchester United hafi svolítið tekið það sér í þessari viku og hérna þeir enduðu nú leikmannaglugga með svolítið að látum á hérna bættu við þessum ykkur 3-4 leikmannum en þetta var nú ekki allt eitthvað rosalega spennandi Johnny Evans kemur aftur eftir 8 ára bið þeir eru allir búin að bíða til því með miklu spenningi og Reguilón sem að það var nú ekki að gera einna stórkostlega hluti hjá Tottenham hérna þetta hafa verið góður á Spáni þannig að þú veist það er margir Það er mörg spurningumverki við United og áhuga að vera fylgta með þessu stórleikum út Arsenal að þeir endi með vörnina Maguire og Johnny Evans.
Já, það er sko, við vorum að hrista hausinni verið að vera, hérna, þurfa að starta leik með Matip og Gómez en ég er mjög skoður hvað við erum í góðum málum með þetta. En mér finnst bara almennt með, sko, þeir tóku fjóra á lokadegi gluggar, þeir tóku hennan, hérna, markvörð þarna, kom örgulega frá Benfica eða gá líka þeir tóku skrifundu samningu Evans og Amrabat kom á láni til þeirra og hver var það einn, já og Reguilón líka þannig að þeir tóku þarna fjóra í blá restina en
Amrabat fyrir Fred nokkurn veginn alltaf það sé ekki
já örgulega sko. En síðan er allt komið upp í loft núna út af Sancho hann er hérna hann þjálfarinn drullaði yfir hann í viðtali og hérna sagði hann var ekki búin að standa sig á æfingarsvæðin og hins svaraði fullum pálsi á samfélagsmiðlum þannig að það er rosa góð stemming hann að greinlega
Já, það er líka það var verið að opna dómsmál á Antoni í Brasilíu þannig að þú veist hann geti alveg verið að fara sömu leið á Greenwood þannig sé sko
Man finnst bara lítandi yfir hópið þeirra þá er þeir alveg með sterka einstaklinga hana til að starta leikina en talandum það er nefnilega eins og við tölum City á það þeir eru ekkit með eina rosalega breytt í hausum en breyttin hjá þeim byggjast upp á það eru svo mikil gæði í þessum gaurum sem er að koma inn af back og já þegar þeir eru að rótira En mér finnst bara ekki það sama upp á tegningum hjá Manchester United. Þar finnst mér rosalegt dropp úr fyrstu 11 og niður í næstu þó reyndir ekki dropp Antoni í eitthvað annan því að hann er búin að vera alveg að svoleiðis óborganlega lýlugur. En almennt gæðin í hópnum að þeim finnst mér ekki vera ekki upp á marga fiska.
En við hljótur satt að gráta það aðeins að hafa mist svo mánt og fengi bara sópuslega í staðinn.
Já, þetta er rosalegt. Ég er með ekki að soga alltaf á kvöldi þegar ég er að fara að soga út af þessu.
Það líka var þetta Arsenal-lið sem að, þú veist, þið segja, þetta er flott byrjun af þeim á þessu tímabili, bara eins og hjá okkur, en alls ekkert samfærdi neitt að því, þetta er töpun held í fyrstu þremurleikjanum á síðast tímabili, en það er nú byrja mjög vel með við það, en þeir eru nú aðeins líka farnir að svona, þú veist, eitthvað að lendi í meðslum og hérna kannski finnar eitthvað smá fyrir því þegar að líður á líður á móti en hérna þvist, jú, mest spennandi breytingar þannig að mörgur liti voru hjá Arsenal sérstaklega svona framan af þessu leikmannaklukka þeir kláruðu sín leikmannakaup samfærand og vel í byrjun og þú veist taka til dæmis dekla ræs sem að voru stríði við sitt í við það ákveðið statement
algjörlega og ég meina og þeir eru búin að vera bæta við hópi sér jænt og þétt og þeir eru konni með alveg ágætis breytt núna þetta eru að fara í mestaradeildina þannig að þeir eru alveg með
Það heldur þetta með partei og svona sem að, og ég heldur þetta með að segja alveg inn, ég segja nefnþá, sem að bjóstum við að fara
Bæta við Havertz líka hérna og þó að hann sínum búin að vera með hérna í krumafót núna í byrjun, þá er þetta fýnn leikmaður og bara, maður sér bara ekki alveg bara hvar hann á að fitta inn í þetta arsenali, en þeir eru bara búin að bæta breiddina hjá sér töluvert og hérna ættu að geta höndlað álæði sem fylgir mestaradeildinni og hann á allt annað
Já, ég held að Havers finni nú klárlega fjölin að Arteta var útskýra svo skemmtilega fyrir hún og hvernig þetta virkaði reyndar og með einhverja skrýtna sögu hvernig hann náði í eiginkonu sína en ég veit ekki hvernig það hjálpar Havers en það er örugglega eitthvað sem að skilabóð sem hann skilur
Já
Það er svo líka
Þessi Arteta góði sko hann er farin að fara svolítið í pirratana Það er svo svolítil munur á honum eða Ange hjá Tottenham sem að er bara, hann er svo leiðilega lækabólgur og meðan hinn er það bara alls ekki.
Hann er þetta svona mjög common sense alltaf í tilsörum og hérna er líka bara, sem að sér spörsarana vera gríðarlega spennt á, hann er bara, byrja þetta mót náttúrulega mjög vel að vera ná góðu út úr leikmönu sem að kannski hafa ekkert verið að funga hérna Bissouma sem var allir meðsla við svona svoleiðis hann er að byrja þetta mót og er bara svona í formið sem hann var þegar Breton var meðan og þeir keipta frá Breton sem frábæran djúpan miðjumann hann geti verið alveg svona nánast eins og nýr leikmönu fyrir þá og þessu tímabili Mattisson er að koma mjög flott inn og hérna Já, og svo náttúrulega verður ekki að þrenna í síðustu umferð og húst, spurning hvort að hann reyna eitthvað að taka þá meira við keflun af hérna, Harry Kane. Þeir hefðu kannski, maður bjóst kannski við þeir myndu klára eitt strækari í staðin fyrir Harry Kane og vantarlega er það ennþá dagskorni og þessi Brennan Johnson sem kemur.
Brennan Johnson.
Já, er hann sem nýja, sko, eða?
Já, hann getur spilað nokkuð margar stöður, allir þetta ekki verða bara... Ég meina Harry Kane var nú að koma ansi aftarlega á völlin til að ná í boltan hann ég held að þetta verið svona eitthvað sko flæði hjá þeim bara
og gæti verið spennandi hjá þessum stjóra það verið þeirra stemming á æfingum hjá Tottenham og svona eins og segja þetta byrjar nokkuð vel hjá þeim og þeir hljóta bara með að hvernig byrja og eins og Newcastle, Chelsea og United er að koma inn í móti þá hlýtur Tottenham bara og horfa til þess að vera að byrja eftir mestardeildar setja eftir sko.
Já, bara þeir líta bara vel út byrja nóts og hérna eru með ekkert einhverja geðveika breytt en samt bara fullt af fínum fótboltamönnum þeir eru eftir að fá Bendan Kúr hann inn sem var þeirra besti miðjumaður þannig að þeir bara líta drullu flott út og þessi gaur bara, hefur við segja, hann er bara þetta likeable gaur sem að hérna virðist vita hvað hérna hann er að gera sko
Algjörlega, þá er líka ef endum þessa yfirferð á þessum liðum að hérna bjóstu við meiru til dæmis frá Newcastle öfugt til dæmis þetta satt í verkefni er í heimalandinu þá verður þetta nú eitthvað að reyna að lifa innan þess allavega í sumar þú veist þetta var engin ekkit frekar en undanfæran ára ykkur sko, þú veist þetta er engin svona Robinho leikmannagluggi þó að þetta sjá hvað statementi að kaupa Tonali frá AC Milan segi það ekki og hérna veist, áfram svona skynsamlegar myndi ég segja og ekkert einhver rosalega læti í þessari uppbyggingu liðinu en þeir líka virðast vera aðeins að finna fyrir því núna að það er einhver leiti kannski önnur liðbúna svona læra betur á þá og hérna þetta er orðið erfiðara þeir just, ég ætla undanfarið ef þú skoðar gengi það undanfarið þá eru þeir ekkert meira þetta séu 12 stigi síðustu 10 leikjum með eitthvað svo leið sko, sem er náttúrulega bara ömulegt gengi í rauninni sko.
Já, ég meina þeir eru búin að tapa þremur leikjum í röð í deildinni, þeir eru unnu góðan sigur á Aston Villa í fyrsta leik og síðan eru bara búin að tapa þremur í röð, þannig að þetta, jú þeir eru alveg búin að bæta í hópin, þeir eru taka hana tvo unga og efnilega hérna, bakverði, annars vegar frá Chelsea held ég og hins vegar frá Southampton, og Tónali bætaði hann inn á miðjunni en síðan finnst mér þau tóku Harvey Barnes en að móti kemur að Alan St. Maximin er farin þannig að í mínum huga er það bara veiking hann að framhófið en það sem að hefur breyst hjá Newcastle að þeir eru bara ekki jafn öflugir tilbaka þeir fengu varla á sig mark hérna á tímabili á síðasta tímabili Pope alveg frábæri markinu nú er hann bara þeir eru bara að leka mikið að mörkum hann að og þeir eru eftir að finna fyrir auknu álagi þegar þeir fara fullt í meistaradeildina þá mér bara svipa með United mér finnst ekki vera ekki, mér finnst gænir hrapa svolítið mikið þegar þeir eru að fara að skipta inn sínum bestu mönnum það er, jú, hann er góður hann Callum Wilson og en á miðjunni og í vörninni að það er finnst mér þeir ekki vera með mikil gæði í breytinni hjá sér sko.
Nei, það var líka, ég reyndar sko, þeir sluppu rosalega við meðsli í fyrra, ég til dæmis ég veit ekki með Botman hvort að hann var allan að við sloppið, þú veist, hann fór náttúrulega út af móti Liverpool en hérna að spurning hvort að vera klára eftir landsleikina en veist, þeir mega náttúrulega ekkert mikið við ykkur svoleiðis heldur sko.
Nei, alls ekki, þeir eru ekki með hópin í það, þegar þeir þurfa að fara að setja Lascelles inn á inn í byrjunarliðu eða Burn í hérna miðvörðin að þá við sáum alveg hvernig Burn var þegar hann var settur í miðvörðin á móti Liverpool og fekk Núnes í andlitið, það var ekki mjög fer við regn sko.
Nei, nákvæmlega. Herðu, þetta er allavega spennandi og var margt spennandi leikmannagluggi og hérna mjög langdreiðina, mjög bara mörguleiti gott að hans búið á lokunum, þetta var ekkit fullkomið hjá Liverpool en hinn liðin voru ekkit heldur að gera neitt, virðist vera ykkur fullkomna glugga, það er óvissa hjá öllum liðum og hérna er ekki bara eina vitist þeim að fara í óútarja, fara í þriðabúningin, hann er komin og henda grafin best á bakið.
Ég held að. Ég bara ákveðin í því, ég ætla bæði að kaupa mér þennan fjólubláa og þennan hvíta og græna, mér finnst þér geggjaðir, bara, og ég veit að Siggi sagði mér þarna daginn að þeir eru rjúka svo leiðis út hjá þeim, þannig að ég myndi drífa mig bara í netvísluna hjá þeim með að kíkja á það, það er alltaf gaman að kíkja á Vita og Sigga og kofa þarna niður í armólunum.
Tökum léttan snúningsteini bara ásari umferð hérna líka í núna í sko helgina. Þetta var Arsenal United, þetta er 3-1, það gefur kannski ekki, sko Arsenal var betri í þessum leik, þegar áttu sigurinn skilið en hérna þetta var rosalega tæft, 88. mínútu skorar United, rangstöðumark sem að þessi snillíkur sem er að stýra þetta dró í Eva línuna sem var dregin þar, hann var svo betur í vitalið til leik að það var eiginlega allt rangt í þeim leik og alltaf ykkur af þessum matökur sem hann hafði eitthvað til síns máls klárlega, hann hendi sannsjóðundir útuna í vital, ég veit ekki alveg hvað hann á að græða á því að gera það svona publikli í staðin fyrir að gera það bara inn á einhversæði, Gary Neville, hann talar um eigundun og leiðu þeir tapa stigum, sko, þess að þetta er búin að eða einhverjum smá fjóraðum undir stjórn, Erik Ten Hag og hérna, ég menna, þú veist, þetta, eins og segja, þetta breytist í hverju viku, Gleisirarnir komu fréttur um það, þeir ætla ekki lengur að selja, þú veist, er þetta ekki sangjart, þetta sé krísukluburinn í þessari viku, þó að þeir kannski verða það ekkert út tímabilið, en þetta er allavega byrjun á tímabilið og þú veist, eins og segja, miðverður hérna ykkur meðslavandræðum og Luke Shaw frá og svona, þú veist, þeir hljóta að hafa smá áhyggjur á því hvernig þetta mótir að byrja, mér finnst þér svona mörguleiti svipaði fílingur á þeim eins og við upplifum á síðasta tímabilið, sko.
Já, bara þeir eru bara ósannfærandi, ég meina það er búið að margtala meina vúlsleik þar sem þeir voru áttu ekkert skilið út úr leiknum og einnig að skásti leikurinn hjá þeim til þess að var leikur sem þeir töpuðu 2-0 á móti Tottenham, þannig að þeir eru bara alls ekki að líta vel út í byrjun tímabils og þetta með að henda Sancho undir rútuna varðandi eitthvað sem að gerist á æfingarsvæðinu, mér finnst þetta bara fullkomlega galið og bara vera vottum að hérna, það sé eitthvað mikið að þannig innan hópsinsjóðum.
Það virðist líka vera alltaf einhver sem er ekki á ekki bara pallbari hjá hana sem er svona gaggrinir, sko, þú veist, þetta frá því að var hún alltaf og degi ég að greinlega nefnt ekki traust svo, hérna að þetta er svona margt spesja honum í þessu.
Já, algjörlega og þetta með hérna eigendurnar, ég meina það getur vel verið að þetta séu vondir eigendur og þeir eru miklu uppáldi hjá mér undar en þeir eru búin að vera að henda alveg fullt af peningum á borðið og það er ekki eins og að United hafi ekki verið að eyða í leikmannakaup síðustu sömur og sama í sömur, ég meina þeir eru að kaupa með svo manta og góðan penning, þeir eru að kaupa hérna og nana og bara hörkupenning og þeir eru að kaupa hennan unga 19 ára framherja og alveg suttalegar upp að þeir
og borga mjög háar launafjárhæðir sko
já, mjög háar þannig að það er ekki eins og að eigendurnir hafa ekki týnt að eyði í leikmenn en þetta er allan að lítur þetta mér fyrst bara líka þessi fótbolti sem hann er að spila hann þegar haka ég er ekki hrifin á hann en svona er þetta ég allan að er ekki trosalega áhress
þeir hafa búin að síðasta tímabili niðurstöðinni deildin var góð hjá þeim að náðu mestari deild og þeir eru að sína eins og Nottingham Forest lenda tvölu lundir en einhvern veginn svona kakka lækast tilbaka og ná í úrslit og þeir voru mjög nálætti að móti Arsenal þeir hafa ennþá þann eiginleika en það er margt allavega svona hérna erfitt hjá þeim og það er á sama skapi var þetta náttúrulega algjör 60 að leiku fyrir Arsenal og bara gerir þetta, þú veist, þetta bara, þeir eru bara samastaða við með að horfa á byrjun á þessu tímabili, hún er náttúrulega bara mjög góð þó að liði sig ekkit mjög samfærdi þeir náttúrulega eiga, geta líka alveg hort í það þá þeir eiga nóg inni, þú veist, þetta er sigur móti Palla, það var ekki voru þetta einu færri hérna í hálftíma og var ekkit langt frá því að missa það niður Forest, það var ekkit mjög samfærdi en náðu samt í 2-0 yfir United, þetta voru betri en ekkit rosa samfærdi og vont jafntefli manni fleiri móti Fulham, þú veist, þetta er ekkit til að hoppa hæðsinn yfir þannig sé sko.
Nei, en síðan eins og bara við komumst í raunir hérna þegar við önnum hennan frækna sigur á móti Newcastle, bara stundum geta svona hlutir bara kveikt í heil og halvu liðunum og þetta er bara rosalega mórals flottur sigur hjá Arsenal að hafa klárað þetta hann í restina og hafa mjög tæft rangstæður þessi gutti þarna en að ná að snúa þessu alveg á kvolf úr því að vera nýbúin að fá þessi mark þar sem er síðan dæmt af og klára þetta í uppbóta tíma þetta getur verið alveg svakalegt búst fyrir svona lið.
Hann reyndar þessi Garnaccio lofar nokkuð góð og virkar nokkuð sprækur, ég get alveg trú að hann fara að fá sjensinn og tala ekki um ef að Sancho og Antoni sé að fara í ykkur frekari vitleysu en hérna og eins þessi Hojlund var náttúrulega óheppinn að fá ekki víti hann undir lokin sem að hefur alltaf geta kannski aðeins kickstartað eitthvað fyrir hann virkar alveg sprækur líka en já, sjáum til hvað verður með United. Það var líka ánægilegt að sjá Brighton, þeir tóku þetta Newcastle-lið bara í kennslustund voru þessi, þú veist, næsta á framlýslilínunni og þeim er greinlega þessi Evan Ferguson þrenna á móti Newcastle og þetta, þú veist, þetta virkaði bara svolítið eins og Brighton á síðast tímabili og hérna ég bjóst ekki við því að þeir myndu ná sig, til dæmis að Lallana og Milner hafa hún ekki verið á miðjunni þessum leik og hérna bara, þú veist, magna að þeir séu ennþá í þessum málum, þú veist, það verður næsta verkfæru líka bara aftur að fara ágjöra að þið halda að stjóranum, sko.
Ég bara neita að trúa því að þessi Johan Ferguson sé 18 ára gamall, þvílíkt stykki þessi drengur. Hann lítur ekki út fyrir að vera bara hérna ennþá bara að menntaskóla aldrei. En já, bara þetta breytanlið er bara rullu skemmtilegt og það er alveg sama hvað er plokkað úr því að þeir koma bara með nýja mann í staðin og það er náttúrulega ein stóra fréttin í leikmannaglugganum að hérna Ansu Fati skuli hafa farið á lán þangað frá Barcelona. Það er eiginlega magnað til þess að hugsa, það verður gaman að sjá hvernig hann fyttar inn í þetta allt en þetta Brighton lið er bara ótrúlega skemmtilegt á að horfa.
Og segi kannski eitthvað trúna sem að er á þessu verkefni hjá þeim, minna þeir stöktu bara mjög flott að maður selja McAllister og Caseto í sumar og eru samt að byrja tímabili með þrjá sigra af fjórum og eitt tap, það er bara mjög sterkt sko.
Algjörlega, bara og þetta tap komum út í vestam og ég sá nú ekki leikinn en mér skilst að þeir hafi bara spilað sín leik en verið teknir svolítið í bólinu með svona counterattacking hérna kerfi þar sem að þeir lágu niður í low block vestam en þetta breytanlið er bara það getur unnið hvaða lið sem er á sínum degi sko, það er alveg ljóst
Markilega. Og svo líka öflugt hjá Nottingham Forest eftir þeir eru búin að byrja fáttu mjög erfið að byrja á þessu tímabil og taka svo Chelsea hérna í þessum taka Chelsea núna um helgina á útivelli, það er ansi sterk úrslit fyrir þá, tvo sigra í fjórum leikjum og náttúrulega Chelsea er að byrja, þetta er náttúrulega soldið framhald af síðast tímabili að byrja mótið með, þetta eru fjóri leikjum og þeir eru með fjögur stig og Newcastle eru með þrjú stig, það þýðir bara það að þeir eru þá strax konir áttastigum og nýjastigum eftir Manchester City og það er bara, eins og við þekkjum, það getur verið mjög erfitt að bara ná því.
Já, það er ekki gott að gefa þeim mikið fórskot í byrjun af því að ég vel hefur sitt í nú verið það sem að þeir hafa hikstað að það hefur verið í byrjun það er bara ekki málið núna þannig að maður bara vona að það sé ykkur sem að næra stríða þeim svona semilega þannig að þetta mót verði spennandi svona í svolítum tíma en Chelsea bara þeir reyndar óðu í færum í þessum leik það er alveg með ólíkindum að þessi hvað heitir hann Jackson sem er í framlínunni hjá þeim hann fekk því líka dauða færi til að klára þetta hann hann smokaði sig yfir hann ánægilegt
ég hef ekki trú á þetta Chelsea verði í sama basli og á síðast tímabili og þess vegna bara vonast til að þeir byrja sem verst úti því að það er náttúrulega fínbústa lið en þetta er allavega ekki
fullt af alvöru fótboltamönnum sko fullt af alvöru fótboltamönnum og þeir eiga eftir að batna þegar á líður að því að þetta er bara eins og við erum búin að fara yfir, þetta er rosalega mikið af nýjum og ungum leikmönnum, þannig að það getur tekið smá tíma að fínpúsa þetta.
Það held ég, förum að síða á setni hlutan í þessu, við gefum alltaf sjátt á félag okkar í auguverk, þeir eru, hvað eru þið núna steinu minn, þeir eru þá að grafa, þeir eru að fulla á einhverju grunni við ringrás og hérna.
Þeir eru út um allt og í Þorlásöfninu líka, þannig að þetta eru þeir eru bara út um allt og síðan í lóðum hér og þar. Þannig að það er bara áfram flauta á fögru rauðu bílana þegar þið mætið þeim á göttunum. Þeir eru alltaf á fullu.
Við þurfum að fara að taka hauka inn úr hérna örubílum og viðran eitthvað. Þetta er á að gera á honum, hann vinni yfir sig. Herðu, þetta er ágætt í bíli. Einnig það er landsleikir framöndan en bara kannski rétt í restina eða við hérna horfum í það. Það eru... Þetta voru fyrstu fjórir, 10 stig af 12, tökum því vel. Af Wolves á útivelli strax eftir landsleiki, svo náttúrulega kemur þessi deildabikar, nei, þessi hérna, Europa League leikur held ég næst og eftir því og heimaleikur í kjölfari. Ef ég manda rétt þá vorum við heppli með það að það eru heimaleikir í kjölfari á Europa League ansi oft í núna fyrir áramót. Tottenham úti svo, þetta vestam og Tottenham eru lið sem að byrja móti vel og svo Brighton úti enn eitt liði sem er að byrja móti vel og öndum þessa sirpu á Everton heima þetta er alveg trikki leikir allt saman eiginlega sko.
Já, það er svona það er engin þarna sem að maður svona er getur sagt að er bara svona göngu fyrir í garðinu sko. Wolves hafa verið að spila bara fínan fótbolta og verið óhefnir að vera ekki með fleiri stig og það er alltaf bara erfitt að fara múl nú West Ham hafa farið mjög vel af stað og það er alltaf erfitt að fara á þeirra heimavöll Tottenham, við erum búin að fara við það West Ham er reyndar heima, já Tottenham, við erum búin að fara við það við erum að spila úti við þá og síðan úti við Brighton og heimavöll Everton þetta er bara drullu töff program og...
Við skuldum Brighton og Everton sérstaklega að ná í stig það reyndar sko
Já, ég allt fyrir neðan 15 stig er vonbrigði. Nei, ég held að við gætum alveg sætt okkur við ykkur 12 stig út úr þessum 5 leikjum.
Já, það var engin heimsendir, þetta viljum við 15 stig út úr öllum þessum leikjum með tökum þá svona lið fyrir liðin en bara eins og deildin er og það er náttúrulega kannski líka jákvætt og þá auðvitað væntu til þess að þessi lið er náttúrulega stríða hinum liðinu líka þannig að þetta er já, þetta verður áhugavert, það er ekkert allavega Tottenham, það er ekkert allavega engin af þessum risaleikjum, ekki nema við horfum í Everton ennþá þannig við tökum
en, kannski betur enga síður þá hræðist maður ekki neitt af þessum leikjum ef að þetta lið spilar eitthvað í líkingu við það sem það gerðu núna í gær og þá ræðist maður ekki það sem leikir menn þetta eru svona fyrirfram töff leikir
Förum og greinum þetta kannski betur í næstu viku hinliðin er sér deildinni hvernig þetta mótir að byrja á til dæmis þetta Everton, það er margt áhugavert sem er búin að vera í gangi gangi þar og, og held að sé ansi þungt yfir í, í bláa hlutanum í borginni. Steini, ég held að þetta sé ágætt í bili við, við hérna við bara kveðjum mjög sáttir við þessa, þessa viku.
Algjörlega.
Nú bara endilega kíkja verði í travel og, og hérna nælega sér í miða á Liverpool. Brentford 10. november koma með okkur á, á, á þannleik og og kíkja líka bara úrvalið, það fínt að fara að viðra sig að það nógu í bóði hjá Verdi og, og hérna við þökkum Egil Gull, húsasmiðinu Jóa Útterja og Augverk líka fyrir að halda þessu út með okkur. Steinum, takk í þessu, þessari viku og heyrjumst í næstu.